dat ons ons oog kan opslaan tot U wat in die hemel troon, en dat ons kan weet, ons hulp is alleen van U. Ook in tye van hartseer, in blydskap verseker ook, maar in tye van hartseer, wanneer die dood baie naby aan 'n familie, aan 'n gesin, aan twee susters en ander familielede gekom het, dan kan ons net ons krag by U kom opnuut kom soek. En ons vra ook dat U ook in hierdie tydperk van rou, in hierdie tydperk van verlies, 'n nuwe aanpassing verlange na iemand wat heengegaan het, dat U hierdie familie, gesin, die breë kring vriende, groote familie, dat U Here hulle baie naby sal wees. Baie dankie dat ons dit kan bid in die wonder naam van Jesus, onse Here. Amen. Kom ons bly staan. Sing ons saam. Mooi om die woord van die Here oop te maak by Matteus 22. Ons gaan 'n samenvatting van die wet lees. En daarna gaan ons staan en bely dit wat ons glo. En dan gaan ons gesang 245 vers 11 saam sing. Kom ons luister na 'n samenvatting van die wet. En toe die fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle allemaal saam vergader. En een van hulle wetgeleerde het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Kom ons staan, dan doen ons belydenis van ons algemene, ongetwyfelde Christelike geloof, en dan spreek ons elkeen in ons hart as volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, Skepper van hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. As dit is wat jy glo, kan jy saam met my sê, Amen. Nou, baie dankie geliefdes, baie dankie vir Mike. Ek is so gewoond dat 9 uit 10 keer doen Konrad en hy stel vir my op, en dis hoekom ek so benoud ingehardloop het net toe. Seker soos Batman gelyk voor die diens begin het. Want ek het nie die stokkie neergesit en toe dink ek waar gaan die broer Konrad om kry, maar Konrad kan nie vanoggend hier wees nie. So dankie broer Mike dat jy vir my kom uithelp het, hier ook waardeer dit. Ek wil welkom sê, ek merk op, hier is ook 'n paar besoekers in ons midde, baie welkom aan u, maar baie welkom ook aan ons lidmate, welkom aan elkeen wat ingeskakel is ook, en wat saam met ons ook in hierdie dag deur die woord van die Here gaan wandel. Ons nooi om die woord oop te maak by 1 Korintiërs 10, 1 Korintiërs 10, ons sal daar 'n gedeelte lees vers 14 tot 22, As jy sou wou, kan jy maar daar ook bly ook, wanneer ons die woord bedien, want ons wil graag vir 'n paar dinge voorhou vanuit hierdie gedeelte. Paulus praat met die mense daar in Korinthe, skryf hulle hierdie eerste brief aan die Korintiërs, hy begin, en hy sê, daarom, nou as hy het daarom gebruik, dan kan jy maar gaan lees, wat in hoofstuk 10 staan, vanaf vers 1 tot 13, dit kom daarop neer, Israel het God versoek, ons as kerk, Korintiese kerk, ons as kerk van Centurion, ons moet nie dieselfde foute maak nie, daarom, my geliefdes, vlug vir die afgodediens, Ek spreek soos met verstandige mense, oordeel self wat ek sê. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie? Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie? Omdat dit een brood is, is ons allemaal een liggaam, want ons het allemaal deel aan die een brood. Let op Israel na die vlees, het die wat die offers eet, nie gemeenskap met die altaar nie? Wat sê ek dan? Dat een afgod iets is, of dat een afgodsoffer iets is? Nee, maar dat die heidene, wat het offer, aan duivels offer, en nie aan God nie. En ek wil nie hê, dat julle met die duivels, gemeenskap moet hou nie. Julle kan nie die beker van die Here drink, en ook die beker van die duivels nie. Julle kan nie deel hê aan die tafel van die Here en ook aan die tafel van die duivels nie. Of wil ons die ywer van die Here opwek? Is ons miskien sterker as hy? Net tot sover. Hou maar die woord ook, bly so sit, kom ons bid saam. Almagtige Hemelvader, wat 'n kosbare voorreg. Wat 'n wonderlike geleentheid om as kinders van God, as liggaam van Christus saam te vergader in hierdie dag. Het sy of ons hier fisies by mekaar is, het sy Here of ons duisende kilometers uit mekaar uit is. Ons dankie vir tegnologie. Ons dankie vir die voorreg dat u woord kan uitgaan tot aan die eindes van die aarde. Ons dankie vir geliefdes wat sit oor ver see heen in ander lande en wat nou hierdie moment ingeskakel is en luister en saam met die gemeente kan sing, saam met die gemeente kan aanbid. Ons dankie ook vir gemeentes in ons eie land wat inskakel. Ons bid vir ons broers en susters wat in gemeentes sit wat vakant is, wat nie die voorregte het van 'n leraar of leraars nie. Baie dankie dat ons in die oggend ook kan intree vir Dominee P wat moet optree daarso in Potgietersrus gemeente waar hy die woord moet bedien. Baie dankie dat ons vir hom kan bid vir vrede en rustigheid en 'n salwing van u Gees ook in hierdie tyd. Hierdie tyd van benoudheid, hierdie tyd van geweldige worsteling om die stem van God te hoor wat hy moet doen. Here, laat ons as gemeente nie bid na ons eie belange nie, maar dat ons bid dat u wil in en deur sy lewe sal plaasvind en ook Jana saam met hom. Here, dat u ook daarin verheerlik sal word. Baie dankie, ons bid vir hom George dat hierdie week gaan vir die operasies. Ons bid dat u vir hom deerdra. Ons bid ook vir Makkie wat hom bystaan, dat hy haar sal versterk. Ons dink aan Willie en familie ook, heel waarskynlik in hierdie week ook gaan afskeid moet neem, dat hy hulle versterk ook, dat hy vooruit gaan. Ons is dankbaar vir hulle wat aansterk. Ons is dankbaar vir individue wat ons opmerk in die erediens van oggend, wat ook aansterk. Ons bid vir elke een, Here. Ons is ook dankbaar, vele het van oggend vir my gevra, of Danel en Roan teruggevlieg het daarna Abu Dhabi toe. Ons is dankbaar dat hulle in ons midde kan sit, dat hulle nie daar in die oorlog geteisterde gebied aangeland gekom het nie, maar dat hy dit so gerig het, dat hulle vlugte tot hiertoe nog steeds gekanselleer is. Here, ons bid ook vir hulle vir uitkomst, hulle moet teruggaan, en ons bid dat hy ook vir hulle 'n weg sal gee op die regte tyd. Baie dankie ook dat ons vir elke ander een kan bid wat vanoggend in ons midde is. U ken die harte, u ken die begeertes van ons harte, u ken die behoeftes. Here, dis die woord wat vir ons lig bring. Dis u woord wat dikwels ons behoeftes aanspreek nog lank voordat ons dit uitgespreek het. En daarom vanoggend, Here, terwyl ons in hierdie dag die boodskappe oor koinonia, oor gemeenskap klaarmaak, is het my gebed dat u in ons gemeente kragtig kom werk en dat u verheerlik sal word. Bewaar ook die prediker, Here, dat ons net sal spreek dit wat U vir ons gesê het om te spreek, en dat U daarin en daardeur verheerlik sal word. Amen. Geliefdes, dis baie duidelik wanneer ons hierdie gedeelte lees dat Paulus 'n baie belangrike aspek aan die gemeente van Korinthe wil oordra. Binne die konteks van die gedagte dat hy die gemeente wil leer om nie dieselfde foute te maak as wat Israel gemaak het nie. In verse 1 tot 13, hulle moes nie afgodediens beginne aanhang nie of najaag nie. En dan sal jy sien in verse 1 tot 4, die hele volk was saam, hulle het God se hand gesien met sy uitredding uit Egypte uit. Hulle het gesien hoe hy die waterkloof laat hulle droogvoets deurloop. Hulle het aan mekaar gesien dat hulle klere, hulle sandale, hulle skoene, dit het nie verweer nie. 40 jaar. Ek wil nou nie 'n vergelyking tuig nie, maar ek wil ook die name brands nou kom squash hierso nie. Maar as jy vir jou 'n langbou koop, 'n jean byvoorbeeld, kyk hoe vinnig verweer hy deesdae. Kyk hoe vinnig word hy wit. As jy witte wou gehad het, het jy mos 'n witte gekoop. Is dit nie so nie? Sien julle, almal beleef dit, maar hierdie mense gaan 40 jaar deur hierdie woestyn en niks verweer nie. Sommige van hulle het gedink alles is reg, maar hulle harte was nie by God nie. Hulle het al die geestelike seëninge beleef, maar hulle sterf in die woestyn omdat hulle teen God gesondig het. Wat is Paulus besig om vir die gemeente van Korinthe te sê? Pas op. Ons kan in die kerk wees. Ons kan besig wees met die dinge van God, maar ons kan God dalk nie hê nie. Hy sê, ons moenie afgode dienaars wees nie. Ons moenie die slegte dinge soos hulle gedoen het doen nie. En dan in verse 11 tot 13 roep die woord van God ons op. Hy sê vir ons, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskryf as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeuwe gekom het, en 'n ernstige waarskuwing. Daarom, hy wat meen dat hy staan moet oppas dat hy nie val nie. Geliefdes, verse 11, 14 tot 22 waarsku ons teen verkeerde koinonia, verkeerde gemeenskap wat ons kan beoefen. Nou gaan ek so bietjie terug en ek wil net vir u baie vinnig weer op hoogte bring, geliefdes, wat hierdie koinonia is. Ek wil nie baie tyd mors nie, ons het nie baie tyd nie. Dis om onderling met mekaar te verkeer, dis om interaksie te hê met mekaar, dit is om kameraadskap, samesyn met mede-Christene. Die wêreld kan nie koinonia hê nie. Die woord koinonia verwys na kinders van God wat saam is, wat broederskap geniet, wat geliefdes deelneem aan die aktiwiteite, geselskap, vriendskap met mekaar. Ons het begin op 15 Februarie. Vandag gaan ons boodskappe 3 en 4 doen, ja. Vanaand sal ons klaarmaak met hierdie reeks. Die kind van God in koinonia en Filemon het van ons gewys, liefde en geloof is dit wat koinonia moontlik maak. Nou, as ons liefde het en ons geloof, is ons kind van God. En wanneer almal van ons liefde en geloof het, behoort ons gemeenskap met mekaar innig te wees. En dan, baie mense dink, koinonia is wanneer ons by mekaar kom en ons het 'n lekker tyd. Dis nie waar oor koinonia gaan nie. Koinonia gaan altyd tot eer van Christus en tot verkoking van mekaar. Ons kan nie koinonia hê en ons gaan almal kwaad vir mekaar hier weg huis toe en sê ons het geestelike koinonia gehad nie. Goed, die tweede boodskap het ons met u gepraat oor die tema die kind van God en koinonia. En is interessant, ek kan nie onthou wie nie, so ek wil niemand op blootstel, maar iemand vra toe vir my, maar wat van die koinonia met die Heilige Gees? Want ek het geleer in daai boodskap vir ons, koinonia met God, met mekaar, en daai koinonia is altyd in die lig. Ware koinonia is nie moontlik wanneer van ons in die duisternis wandel nie. Lig en duisternis kan nie meng nie. So jy het nie daai ware gemeenskap met mekaar nie. Ons sê partykeer jou gees bots met mekaar. Jy kan nie ware koinonia hê nie. So geliefdes, om die vragie te antwoord, wanneer praat ons dan iets oor die Heilige Gees vanaand? So vanaand gaan ons 'n bietjie konsentreer op die laaste positiewe aspekte van gemeenskap. Vanoggend moet ons kyk na 'n paar negatiewe aspekte wat die woord vir ons uitbring. En die eerste een is die kind van God in koinonia geen gemeenskap. Elke keer as ek die woord koinonia gebruik, dan is dit Afrikaans gemeenskap. Geen gemeenskap met duivels nie. Nou ek weet ons sit hier so ons sê, "Joe, dominee, waarvan beskuldig jy ons nou? Ek beskuldig niemand van niks nie." Maar ons moet kyk hoekom het Paulus dit gesê vir die gemeente van Korinthe. Wat is Paulus besig na om te verwys in hierdie teksvers wanneer hy vir ons sê, "Nee, maar dat die heidene wat het offer aan duivelsoffer." Ja, dis heidene wat met duivels gemeenskap voer, wat offers bring aan duivels. Maar, en nie aan God nie. En nou maak hy 'n baie sterk stelling. Hy sê, en ek wil nie hê dat julle met die duivels gemeenskap moet hou nie. Geliefdes, glo my, daardie woord gemeenskap is ook 'n woord wat verwant is met die woord van koinonia. Dis nie 'n ander woord nie. En hier word gesê vir kinders van die Here dat ons nie gemeenskap moet beoefen met duivels nie. Waarom is dit so, geliefdes? Hy praat in die Engels, noem hy hulle wise men, wanneer hy daar met hulle, daarom my geliefdes, vlug van die afgodediens, ek spreek soos met verstandige mense. Hy ag die gemeentelede as wise men, want hulle het tot God gekom. Hulle het gered geword soos u en ek. Maar waarom sê hy vir hulle, ek wil nie hê dat julle met duivels gemeenskap moet hou nie. Geliefdes, Johannes skryf aan die gemeentes ook daar Efese om en omgewing. Johannes was soos 'n dominee wat beheer gevoer het oor 'n paar klein gemeentes daar in Klein-Asië. En in 1 Johannes 5:21 sê hy, my kinders, hy noem hulle nie eens verstandige mense soos Paulus nie, hy sê, my kinders, bewaar julle van die afgode diens. Liewe vriende, afgode diens is meer as net om te buig voor 'n afgod. Luister wat ek mooi vir jy nou sê, hierdie goed is relevant, is meer as om maar net reukwerk in jou huis te brand. Reukwerk wat geoffer was, toegewy was aan afgode, koop ons baie keer en ons brand het in ons huis. Wat ruik so lekker? Ek het nog nie sonde gekry wat baie stinkie. Luister wat hy hulle teen waarsku. Geliefdes, afgodery is om enige valse god, om enige objek, om enige idee, om enige filosofie, om enige gewoonte, om enige beroep, om enige sport, of enige iets, iemand, wat my loyaliteit, my toewyding teenoor God op enige manier negatief beïnvloed, staan bekend as afgodery. Dis nie my eie klompie reëls wat ek nou neergeskryf het nie. Dit kom van 'n baie sterk betroubare bron af. Dis afgodery. Ons word nie bewus dadelik van dit wat ons doen, wat ons weghou van God af nie. Ek het nooit gesê, mag nie sport beoefen of so iets nie. Dis nie wat ons sê nie. Wanneer dit die plek inneem van God in my lewe, word dit afgodery. God se woord sê in Eksodus 34 vers 14, want jy mag nie jou neerbuig voor 'n ander god nie, want die Here se naam is, wie kan vir my dit voltooi, is jaloers. Nou ek het nou baie geglimlag. Jy moet gaan kyk nou in die ou vertaling, hierdie jaloers. Ons praat mos in Afrikaans van jaloers. Het jy dit al agtergekom? So instinktief is jaloers, jaloers. Daai jaloers staan met die hooflette J. Wat 'n feit is. Dit kom daarop neer, God deel nie sy kinders, u en ek, met niks en met niemand nie. Hy wil jou vir homself hê. Hy wil jou oorweldig met sy liefde, met sy voorsiening. Hy wil jou oorweldig, hy wil jou vul met alles wat hy in en deur jou kan wees. Geliefdes, 'n tweede antwoord vind ons in verse 16 tot 18. Nou as u mooi gekyk het, dan sal u sien in vers 16, 17, 18 en 20 kry ons die woordjie gemeenskap. 4 keer word hierdie woord in hierdie klein aantal teksverse gebruik. Want Paulus is besig om daai 6 te wil slaan. Die afgelope tyd was kriket baie sterk op die horison, totdat ons verloor het, lyk het my. Maar geliefdes, om daai 6 te slaan, kom hy en hy herinner die gemeente, wanneer ons die nagmaaltafel hierso het, het ons dan nie gemeenskap aan Jesus se bloed, het ons nie met mekaar intieme gemeenskap, want ons herinner hoekom ons gemeenskap met mekaar het, want Christus het vir ons gesterf. Is dit dan nie wanneer ons die brood hier omstuur en ons elkeen kry 'n stukkie van daai brood, is dit nie gemeenskap wat ons herinner dat sy liggaam is aan die kruis vir ons gebreek nie? Hy sê kinders van God, hoe is dit moontlik dat Israel gemeenskap gehad het met die altaar, verwys nou na die dier, die offerlam wat daar geslag moet wees. Ons altaar was daar bo op Golgotha, dan het ons gemeenskap. Ons vind vreugde daarin. Ek weet nie van u nie, ek glo so, wanneer ons 'n nagmaal geleentheid het, is dit die hoogste vorm van Christelike koinonia, want ons verlosser het vir ons gesterf, maar ons weet, hy het ook opgestaan. Ons weet, hy kom ook weer. Is dit nie genoeg om my vandag op te lig en my te laat besef, niks is verlore nie. Christus het vir my gesterf. Geliefdes, gemeenskap koinonia rondom die tafel van die Here mag nooit gedeel word met die tafel van die afgode nie. Daarom sal u onthou in 1 Korintiërs 11, in die nagmaalsformulier word ons gewaarsku dat wanneer ons deelneem aan die tafel van die Here, ons moet seker maak dat ons nie besig is met sonde in ons lewe nie, sodat ons nie oordeel oor onsself eet of drink nie. Nou gaan ek vra vir hoe kan ek aan die tafel van die Here deel hê en ek is besig met 'n buite-egtelike verhouding? Hoe kan ek deel hê aan die tafel van die Here en ek weet my verhouding met God is niks meer nie? Hoe kan ek deel hê aan die tafel van die Here en ek weet dat gisteraand was ek besig met dit wat God nooit kan behaag nie? Paulus kom en hy maak vir ons die punt. Ons kan nie deel hê aan die tafel van die Here en nog steeds ook deel hê aan die dinge van die wêreld nie, die tafel van die afgode nie. En geliefdes, God se woord sê dat God se standaard is hoog. Dis nie Gerry van Dalen se standaard nie. Dis nie die Evangeliese Gereformeerde Kerk se standaard nie. Ons handhaaf dit ook en ek is dankbaar daarvoor. Dis die woord. Hy waarsku vir die mense. Hy sê vir hulle, julle kan nie die beker van die Here drink en ook die beker van die duiwels nie. Julle kan nie deel hê aan die tafel van die Here en ook aan die tafel van die duiwels nie. Geliefdes, as ek saterdagmiddag gesit en Rappie kyk het, het sy op die paviljoen of het sy op my rusbank? En elke keer wat hy loskakel nie paas nie, vertel ek hom in Duits en Japanees en Portugees waarheen hy kan gaan. En ek wil morgenoggend deel hê aan die koinonia saam met God se kinders. Beteken dit daar's iets ernstig fout? Dit was net 'n voorbeeld. Ek het regtig nie baie rappie gekyk gister nie. Geliefdes, die derde antwoord vind ons in verse 19 en 20. Hy sê, een afgod is niks in vergelyke met onse God nie. Dis nie die moeite werd, geliefde, om my verhouding met God, om my verhouding met my broers en susters, om die koinonia verstuur te hou en te hê. Dis nie die moeite werd nie. Die vreugde is juist daarin om saam met God te wandel en saam met geliefdes wat soos ek die Here lief het. Hy sê ook 'n afgodsoffer is niks nie, man. Hy vra, wat sê ek dan? Vers 19, dat 'n afgod iets is of dat 'n afgodsoffer iets is? Nee. En dan sê hy, maar wat die heidene doen, hulle offer die goed aan die duiwels. Jy's of vir God of jy's teen God. Jy dien God of jy dien die wêreld. Daar's nie 'n ander pad nie. Geliefdes, daar's een ware God. Ek vra 'n vraag, geliefde, aan wie of wat bestee u u tyd? Aan wie bestee u of wat bestee u u energie? Aan wie of wat is u toewyding? Dis 'n legitieme vraag. Enigiets anders as God is deel van hierdie wêreld en is deel van die wêreldse verlokkinge wat maak dat ek en u God nie kan gemeenskap met hom hê en met mekaar soos hy dit bedoel het nie. Hy sluit af en hy sê hierdie woorde wat in rooi staan. Paulus sê vir die kinders van God, en ek wil nie hê dat julle met die duiwels gemeenskap moet hou nie. Tweede gedagte. Die kind van God en koinonia geen gemeenskap met ander se sondes nie. Geliefdes, as jy wil, kan jy blaai na 1 Timoteus 5 toe. Die rede ons gaan dit vanaand ook so doen is wat ons het die verantwoordelikheid om elke gedagte wat ons met u deel vanuit die spesifieke teksvers in die konteks waarin dit staan met u te deel, nie uit buite konteks nie. Wanneer hy sê geen gemeenskap met ander se sondes nie, geliefdes, dan kom hy in 1 Timoteus 5 vers 22. Hy is besig om Timoteus, die jong dominee, te onderrig. Hy leer hom met betrekking tot praktiese raad wat hy hom gee vir die bediening. Praktiese raad. Die afgelope 5 jaar, ek en Dominee Peer, baie sulke gesprekke wat hy vir my sal vra. Oom, wat sê oom van dit? Hoe dink oom moet ons dit hanteer? Of hoe moet ons so maak? Of hoe moet ons so maak? Ek het nie al die wysheid nie, ek het nie al die kennis nie, maar ons praat baie keer ook daaraan. Hoe moet hy hier as man van God, Timoteus, hoe moet hy as man van God, hoe moet hy as leraar, maar ook hoe moet hy as kind van God wandel, te midde van hierdie samelewing. Hy is ook daar in Efese die dominee. Hierdie samelewing het daar bo 'n tempel, die tempel van Diana. Ek het al baie vir u vertel wat dit behels het. Prostitusie wat daar gepleeg word by die tempel tydens die afgodediens is heeltemal aanvaarbaar vir die samelewing. Nie kom hierdie jong man. Hy's jonk. Hy het gered geword. Hy is 'n man wat die Here liefhet en Paulus skryf vir hom. En binne die konteks begin hy ook leer oor die oudelinge, Boudus oudelinge. Hierdie boodskap is nie op u gemik nie, dis uit die konteks hierso. En hy gee vir hom duidelike voorskrifte. Hoe moet die oudelinge hanteer word? En ek wil daai voorskrifte deel met u as gemeente ook. Vers 17 sê, laat die oudelinge wat goed regeer, wat hulle werk doen, wat jou bel en vir jou vir afspraak vra, want hy wil sy passie, sy roeping wil hy uitleef in die Here. Laat hulle dubbele eer waardig geag word, vir al die wat arbei in woord en leer. Moenie hulle minag nie, so daar inkom en sê met jou een stukkie woord wil deel en saam met jou wil bid, dis wat die oudeling behoort te doen. Dan, hier is een baie belangrik een, in vers 19, moenie een beskuldiging teen een oudeling aanneem nie. Timoteus, jy moenie een beskuldiging teen een oudeling aanneem nie, behalwe op die getuienis van 2 of 3. Vriende, ek kan nie vir jy vertel hoe kwaadwillig mense kan optree. Hulle kom nooit kerk toe nie, maar laat die oudeling net ietsie volgens hulle verkeerd doen, dan moet gesê, hy kan nie op die kerk aan doen nie. Of laat die dominee net ietsie anders te doen, o nee, hy is onbevoeg. Dit was al in daai tyd so. Ons het 'n verantwoordelikheid om respectvol ons koinonia te beoefen. Dan, luister mooi, nou praat hy steeds van die oudlinge, bestraf die wat sondig in die teenwoordigheid van amal, so dat ook die ander kan vrees. Ai, ons het ongeskikte dominee, hy trap my sommer uit voor amal. Klink bekend. Ai, dominee, kom maar met my een kant gepraat het. Een oudeling, hierdie is van toepassing op oudeling, so dat die ander oudelinge kan weet daar sy standaard. Jy hoef nie ongeskik te wees nie, maar een saak wat aangespreek moet word, moet aangespreek word, daar is een rede hoekom hy vir Timoteus sê om dit te doen. Want Timoteus as leraar mag nie favorite sê hier tussen die oudelinge nie. Jy mag nie favorite sê, mag nie gunstelinge hê nie. Hy sê, ek besweer jou voor God en die Here Jesus Christus en die uitverkore engele, dat jy hierdie dinge sonder vooroordeel in ag neem en niks uit partydigheid doen nie. Kan jy hoor daar? Dit bevestig die dominee Timoteus mag nie gunstelinge hê nie. Geliefdes, en dan kom hy by vers 22, daar die tekst wat ek daar vir ons aangehaal het. Moenie haastig iemand die hande opleg. Daar is drie duidelike opdragte in hierdie tekst. Die handoplegging wat hier bedoel word, het niks met bid vir siekes te doen nie. Dit het te doen met wanneer oudelinge hier voorgestel word, moenie haastig vir hulle hande oplê en vir hulle bid, laat hulle bediening geseën kan wees. En onthou net, die oudelinge in daardie tyd het ook uitgegaan en gemeentes bedien. Ons, wanneer ons georden word as leraars, word ook hande opgelê. So wat sê hy vir Timoteus? Hy sê, wees versigtig. Jy kan nie net iemand haastig hande oplê nie, jy moet kyk na sy leer, jy moet kyk na sy wandel, jy moet kyk na sy omgang met mense, sy optrede. Daar's kwalifikasies waaraan 'n oudeling moet voldoen. En ek sê dit vanuit die kansel, ek is nooit gemaklik met die aanstel van nuwelinge as oudelinge nie. Want 'n oudeling moet 'n tyd loop en moet beproef wees. Die tweede ding wat hy vir ons baie duidelik stel, geliefdes, en moet ook nie met die sondes van ander gemeenskap hê nie. Dit is die punt wat ons in hierdie boodskap nou wil oordra. Gemeenskap is daar die woord, vriende, wat ons ken. Ek kan nie as 'n oudling besig is met gruwelike dinge, nou pleister ek het toe nie. En ek het nog nooit dit ook gedoen nie. In my tyd moes ek al vir oudlinge gevaat om af te gaan as oudling. En ek is baie kwalik geneem. En dan was daar ook oudlinge wat gestruikel het en foute gemaak het wat ons kon help pastoraal en dinge kon regstel. Maar as ek my oogklappe opsit en ek sê ek sal het nooit glo nie, hierdie broer het dit nie gedoen nie, hy sal het nooit doen nie, maar die feite wys anderste, is ek besig om gemeenskap te hê met sy sonde. Ek keer die verkeerde wat gedoen word goed. Nou moet ons ook so bietjie hierdie gedagte net deurtrek na ons as gemeente toe. En ek wil vir jy sê, vriende, dit is baie moeilik om 'n leraar te wees en 'n pa te wees. Is een van die moeilikste dinge wat ek beleef al die jare wat ek in die bediening is. En is 'n moeilike ding om ouer te wees vir julle en gemeenskap met God te behou. Die algemene tendens in ons dag is, ons is blind vir ons eie kinders se foute, maar nie vir ander mense se kinders se foute nie. En dit is dieselfde beginsel wat ons kan deurtrek. As my kind gefouteer het, het u en ek 'n verantwoordelikheid om dit nie goed te praat nie. Ons moet dit hanteer. Anderste word daai kind se verkeerdheid wat hy of sy doen, word deel van jou en my se lewe. Ons gemeenskap verander van gemeenskap met Christus, sy kinders, met gemeenskap met dit wat verkeerd is. Geliefdes, God se woord het duidelike beginsels. Ons moet ons kinders leer wat is daardie beginsels. Dit is so maklik om verkeerde dinge reg te praat, want omstandighede is nou so of omstandighede is so. Dis nie hoe dit werk nie. En ons bring daardie verkeerde gemeenskap binne in ons samekoms hier. En ons besoedel mekaar sonder dat ons dit weet. Dan kom daar die derde en die laaste opdrag. Hou jou rein. Hou jou rein. Gemeenskap met God en volhardende koinonia met God, deurlopende koinonia met die Heilige Gees, keer dat u en ek eie sinnig word, ons eie stel reëls beginne opstel, ons eie pad beginne loop, want deurlopend kom die Heilige Gees. En ek gaan vir jou 'n voorbeeld noem, hy sal vir my net vir ou Gertjie, wat maak jy nou? Sal? Hy het my nog nooit met klippe gegooi nie. Nog nooit nie, ek sê dit met respek. Net daai vraagie in my gemoed. En dan weet ek wat ek nou wil doen of gedoen het, dis verkeerd. Dit dra nie God se goedkeuring weg nie. Dus, hoe ek en u onsself rein kan hou. Ek sluit hierdie gedagte af met 'n teks uit 2 Korintiërs hoofstuk 7 vers 10 en 11. En wanneer ek bewus word ek het iets gedoen of gesê of nie gedoen of nie gesê wat hom bedroef het nie, dan kom hierdie gedagte, want die droefheid volgens die wil van God werke onberoulike bekering tot redding, maar die droefheid van die wêreld werk die dood. Want kyk juist dit, dat jy bedroef geword het volgens die wil van God. Wat 'n groot ywer het dit in jou gewerk, ja, verantwoording, verontwaardiging, vrees, verlange, ywer, bestraffing. In alles het jy bewys dat jy in die saak rein is. Dit beteken ek het hartseer geword want ek weet ek het God teleurgestel. en dan maak hy my heel. Ek sluit af vanoggend se boodskap, die kind van God in Koinonia, geen gemeenskap met valse leraars nie. Blaai saam met ons na die boek van 2 Johannes, die brief aan van Johannes, tweede brief. As jy die skrywers, die drie briewe van Johannes gaan bestudeer, gaan jy opmerk, daar's verskillende thema's wat baie sterk figureer. Een van hulle druk hy baie sterk uit in die tweede brief, en dit is waarheid. In vers 1 tot 3 vind ek die woordjie waarheid, vind ek 4 keer. In vers 4 vind ek hom nog 'n keer, so 5 keer in 4 verse. Geliefdes, albei hierdie twee briewe, veral die tweede brief, is baie, baie korter in die oorspronklike taal as wat hier in ons Bybel voorkom. Is min woorde, maar dit is belangrik, want dit beklemtoon die belangrikheid van en die grense van om in waarheid liefde te betoon. Baie mense het 'n stryd tussen die gedagte van ek moet lief hê en wat is waarheid. Daar behoort nie 'n stryd te wees nie. Waarheid en liefde is twee vennote wat saamloop. Hulle loop altyd saam. As ek lief het, sal ek in die waarheid wandel. En wanneer ek in die waarheid wandel, kom liefde spontaan. Dis iets wat ek opmerk wat skaars geword het in ons dag. Waarheid het skaars geword. 2 Johannes spreek dieselfde historiese, dit wat gebeur het nou in die verlede, wat 1 Johannes oop praat, spreek 2 Johannes ook aan. Wat is dit? Valse leraars, valse mense wat die gemeentes wat Johannes oor toesig voer aangeval het. Sien verse 6 en verse 9 van 1 Johannes nou. Dan hierdie valse leraars het die gemeentelike gemeenskap, die Koinonia, verlaat. 1 Johannes 2 vers 18 en 19 praat hiervan. Kinders, dit is die laaste uur, en soos julle gehoor het dat die antichris kom, bestaan daar ook nou baie antichriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is. Wie is hierdie baie antichriste wat Johannes van praat? Vers 19 sê, hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie, want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het, maar dit moes aan die lig kom dat hulle nie almal van ons is nie. Hierdie valse lidmate, valse leraars, was in hierdie kerke wat Johannes bedien het, was hulle lidmate. En toe kry hulle 'n nuwe leer en hulle gaan weg. Nou skryf hy 'n tweede brief. Luister aan wie skryf hy. Vers 1: die oudeling aan die uitverkore vrou en aan haar kinders wat ek in waarheid lief het. Geliefdes, vers 5 sê, en nou bid ek u uitverkore vrou, nie asof ek u 'n nuwe gebod skryf nie, maar een wat ons van die begin af gehad het. Ek bid u uitverkore vrou, dat ons mekaar moet lief hê. Dit blyk dat daar 'n dame was, 'n kosbare vrou, 'n vrou wat gasvryheid bedryf het, 'n vrou wat die kinders van die Here, sy was deel van hierdie gemeente, gereeld by haar aan huis geneem het, hulle versorg het, hulle bed gegee het, hulle voedsel gegee het, en met hulle Koinonia beleef het. Maar luister mooi hoe werk die antichris. Luister mooi hoe werk die valse leraars, hulle gemisbruik hierdie vrou, hulle misbruik haar geestelike deugde, hulle misbruik haar gasvryheid om by haar te gaan woon, want hulle weet sy gaan hulle versorg, en dan gebruik hulle die moment om die gemeentes wat Johannes bedien, te probeer beïnvloed na 'n ander valse leer toe. Johannes roep die dame op tot goeie orde. Daarom gee hy vir haar 'n duidelike opdrag in verse 19 en 11. Hy sê vir haar, elkeen wat 'n oortreder is en nie bly in die leer van Christus nie, hy het God nie. Hy vertel jy hoe oulik is hierdie persone, hoe beleefd is hulle, hoe wonderlik is hulle nie. Hy noem hulle oortreders. Vriende, wanneer jy jou rug draai op die ware leer, is jy 'n oortreder van God se woord. Volgende, jy oortree die leer dat Christus is die verlosser. Jy bewerk nie jou eie verlossing nie. Niemand van ons kan ons eie verlossing bewerk nie. Jy oortree. En dan maak hy 'n geweldige stelling. Wanneer jy 'n oortreder is, wanneer jy nie bly in die leer van Christus nie, jy het God nie. Die skrif sê dit. Geliefdes, op 'n ander plek word gesê diegene behoort nie aan God nie. Wie in die leer van Christus bly, hy het die Vader sowel as die Seun. Hy skryf vir die dame, as iemand na julle kom, sê hy vir die dame, en hierdie leer nie bring nie. Geliefde, as iemand aan jou deur klop en nie die leer van Jesus Christus met jou wil deel nie, hoor wat sê die skrif, ontvang hom nie. Tweede plek, in jou huis nie, en groet hom nie. U gaan vir my sê, dominee, dis dan wreed. Daar's mos niks fout om beleef te wees nie. God se woord sê, ontvang hom nie in jou huis nie. Groet hom nie. Vers 11, dan sê hy hoekom, want die een wat hom groet, het gemeenskap aan sy bose werke. Jou vriendskap, die vriendskappe met mense wat Jesus verwerp as die verlosser, kan vir u en my kontamineer, kan die gemeenskap versteur. Ons moet mooi versigtig wees, ons as kinders van die Here, ons as liggaam van Christus, as kerk van Christus, as gemeente van Christus, as kind van Christus, mag nie toelaat dat valse leraars onder ons, te midde van ons, verwarring saai nie. Hulle doelwit is om verwarring te saai, om u te vervreem van die ware leer. Hulle nooi jou uit na verjaarsdagpartytjies by die kerk en jy gaan goedsgunstiglik, maar die motief daarachter is nie wat het behoort te wees nie. Hulle nooi jou uit na groot bekende persoon wat optree, wat ook dalk nie die leer van Christus verkondig nie. Hulle nooi jou uit na doopgeleenthede, na voorstellingsgeleenthede. Hulle nooi jou uit na baie dinge toe. En ek sê nie, jy mag nie gaan nie. Ek sê, as jy nie standvastig staan in dit wat jy geleer is nie, gaan dit jy oorweldig. Die opdrag van God se woord is duidelik. Vers 10, ontvang hom nie in die huis nie, groet hom nie, en geen gemeenskap met hom nie. Geliefdes, mag die Here hierdie drie gedagtes, dit was drie gedagtes wat in 'n negatiewe trant was, vanaand meer in 'n positiewe trant by die afsluiting, mag hy dit in ons harte seën en dat ons dit kan oordink. Ek weet, dis nie 'n maklike woord nie, maar ek vertrou die Here wat die woord gegee het om dit toe te pas aan ons harte. Kom ons buig voor hom. Hemelvader, soms is die woord regheid en dit is hard, en soms, Here, sidder ons wanneer ons dit moet oordra in gehoorsaamheid aan U. Soms kan dit, wanneer dit op die oor val, baie verkeerd klink en baie verkeerd oorkom, want ek het reeds my eie persepsie gevorm wat gesê was. Ons wil bid dat die Heilige Gees ons mense sal attent maak op die noodsaaklikheid van toewyding aan U en aan U alleen. Dankie vir my broers en susters. Dankie vir hulle teenwoordigheid. Dankie dat ons kan afsluit in U kosbare naam. Seën ons ook vanmiddag wanneer ons by mekaar kom. Ons bid dit in die wonderskone naam van Jesus. Amen. Ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen. Amen.